De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Ola, que tal? Un saúdo a todos e a todas dende Radio Leiros. Saudámonos e damos esa benvida a esta Outra Mirada. Hoxe estamos a mércores e estamos a día 4 de marzo. Pois con tempo de marzo, propiamente, que diríamos, que por veces chove, por veces incluso quento sol. Así que así imos seguir con inestabilidade, polo menos no que queda de semana. Logo lles contamos como ven a cuestión do tempo. Recordámoslles que hoxe é mércores e como cada mércores falamos de saúde, tamén a segunda parte do programa seguiremos falando de enfermedades reumáticas, unha cuestión que iniciamos a semana pasada co doutor Caramazán, así que hoxe seguiremos pois eso, falando do reuma ou da reuma. Todo isto na segunda parte do programa. Agora, como cada día, pois damoslles a benvida e quería traerles hoxe unha columna que firma en el diario .es Isaac Rosa e que titula "Non cenen vendo o telediario que se aveciña neno morto". Así é o título da columna. E di Isaac Rosa que se teñen o estómago delicado ou se hai menores na casa, non poñan o telediario á hora da cena esta semana, porque está a caer a imaxe do neno afogado nunha praia de Grecia. Xa están avisados. Acordarse de aquel pequeno curdo sirio que fai 5 anos apareceu boca abaixo nunha playa coa súa camiseta vermella e a súa cariña contra da area. Como se chamaba? Aylan Kurdi, eso é. Vexo que se acordan. O icono da crisis de refugiados de 2015. O neno afogado que nos atragantou a cena a todos, sensibilizou a opinión pública, desatou unha campaña de solidariedade, aquel Refugees Welcome, e forzou aos gobernos europeos a tomar medidas. Medidas que despois non se cumpriron, pero esa é outra historia. Despois de Ailán, cantos nenos afogados máis viron no telediario da cena? Poucos. Moi poucos ou ningún, e non porque non se seguirán afogando no Mediterráneo. Máis de 500 só nos 2 anos seguintes á morte do pequeno Ailán. E é de supor que moitos máis hasta hoxe. Raro que non teñamos visto ningún, non? Como tampouco temos visto últimamente moitas imaxes dos hacinados campos de internamentos de refugiados. E é que a crisis de refugiados de 2015, coa foto do neno morto, tivo outro efecto. A firma do acordo con Turquía para bloquear a chegada de persoas refugiadas a Europa. O chamado Acordo da Vergoña, o mesmo que agora Turquía deixou de cumprir. Ao mesmo tempo, outro socio de Europa en temas migratorios, Libia, ampliaba a súa zona marítima de rescate para alonxar os barcos de ONGs. Así, os refugiados podían seguir afogándose e hacinándose, pero lonxe das nosas costas e das nosas illas. Bueno, algúns en Grecia, que está convertida no patio traseiro de Europa. É decir, fora da vista, sin sair no telediario da cena. Europa leva anos externalizando e subcontratando a súa política migratoria. En isto fomos pioneros, pois España xa firmaba fai 15 anos acordos bilaterais con países africanos para que aceptasen a devolución de inmigrantes, o mesmo con devolucións quentes na fronteira que en voz de expulsión. Foi o modelo que inspirou a outros países europeos para facer o mesmo. Pero a última crisis de refugiados fixo que xa non valese coas devolucións. Había que correr a fronteira europea varios centos de quilómetros máis alá, lonxe da nosa vista, porque nun planeta onde millóns de persoas se ven forzados a deixar as súas casas e as súas terras, e pechar a fronteira é unha tarefa fea, moi fea. Moi xuxa. Enchenche o telediario de nenos afogados, refuxiados, gaseados e apaleados. Campos hacinados e barcos e brazos desgarrados polas concertinas. Ou aqueles 14 mortos en Ceuta que tamén nos amargaron algunha cea. Moito mellor que se afoguen en Libia ou que malvivan en Turquía, sin que os vexamos. Como non vemos aos que sufren todo tipo de violencias ao seu paso por todos esos estados africanos cos que firmamos acordos de cooperación e onde persoas vulnerables son detidas, maltratadas, explotadas, torturadas, violadas, víctimas de tráfico, abandonadas no deserto, enviadas a países onde están en perigo e, por suposto, ignorados os seus dereitos a solicitar asilo. Pero cenar sin nenos afogados sae caro, se as imaginan. Os europeos estamos gastando un diñeiral en externalizar e subcontratar a vixiancia das fronteiras, é dicir, en que outros nos fagan o traballo sucio. Estimacións moi conservadoras falan de máis de 9.000 millóns de euros ao ano, a maior parte en acordos con estados aos que facilitamos apoio económico e comercial, pero tamén material e adestramento policial, sin preocuparnos do uso que fagan cos refugiados ou coas súas propias poboacións. E por decirlo xa a todos, son un negocio estupendo para unhas cuantas compañías de armamento e tecnoloxía. Sae caro. É máis caro que nos vai sair porque se a manobra de Turquía, abrindo a comporta para exixir máis cartos e que lle respaldemos nos seus líos con Siria, lle dá resultado, os acordos con outros países van a subir de prezo. Así que xa sabemos, haberá que rascarse máis o bolsillo a cambio de que non nos fastiden moito a cea. Eso, ou exixir aos nosos gobernos o que levan propoñendo expertos, ONGs e organismos internacionais dende fai anos, aumentar as vías legales para refugiados e migrantes, repartir a acollida entre todos os países, facilitar visados humanitarios a quenes os precisen en orixe, así como as reunificacións familiares e os corredores humanitarios para situacións de emerxencia. Eso para empezar, o urxente. E a medio e longo prazo, enfrontar os problemas de fondo, as causas destos desplazamentos de persoas, causas nas que tamén temos algunha responsabilidade os europeos. Como se fora tan doado, dirán algúns, e teñen razón, non é nada doado, non é nada fácil. Moito máis fácil é apagar o telediario á hora da cena. Isaac Rosa en eldiario.es: non cenen vendo o telediario que se aveciña neno morto. Pois así comezamos esta outra mirada de hoxe, este mércores día 4 de marzo. Fai un pouquiño cantaba sol, agora xa non canta tanto. Bueno, vai indo e vindo, tapándose entre as nubes e logo pois aparecendo de novo. Aquí estamos en Radio Oleiros, si nos escoitan en directo son as 12:14 minutos do mediodía. Lembren que este programa tamén se emite grabado polas tardes. E como sempre, comezamos con agradecementos, dándolle las gracias a todos e a todas porque escolleran esta sintonía para estar acompañados, porque escolleran Radio Oleiros. Gracias de verdad por acompañarnos. E como cada día tamén, cos saúdos a Paris Ares, que se ocupa dos controis técnicos de Radio Oleiros e comparte tamén os micrófonos deste espacio. Hola Paris, moi bo día.
Hola Xosé, moi bo día. Moi bo día a todos. Moi ben.
4 de marzo,
sí, señor.
Estamos a mércores xa. Mm-hmm. Bueno, xa estamos aí na mitad da semana. Bueno,
casi.
Empeza a ir a para atrás, o sea, empezan a xa.
Para mí a mitad da semana é o xoves. Bueno, por iso que se di, sácate sí. De aí que es como un xoves, non sabes?
Bueno, pues,
aí me quedou.
4 de marzo, hoxe San Casimiro.
Pois parabéns aos Casimiros. Uh-huh. Había un persoeiro de dibuxos animados que invitaba os nenos a ir a cama. Chamábase Casimiro.
Casimiro.
Sí, sí, así moi peludo él. E dicía, hai que limparse os dentes, tal, e sí, cantaba sí, sí. E tal, estaba ben. Esas cousas que se facían antes nas televisións. Ora non hai maneira, porque ora hai tablets, hai móviles, hai non sei que, miles de trebellos daquela. Sí, sí. Dillo o neno que vaya pa cama, dixe a tele, dice, non, pues, papá, si xa a tele xa, onde vai?
A tele xa,
iso quedou obsoleto. Completamente obsoleto. tempos modernos.
Bueno, 4 de marzo, ademais de ser o día de Casimiro, de San Casimiro, pues, que cousas pasaron un día como hoxe?
Pues moitas, mira, moitas. Por exemplo, un día como hoxe, 4 de marzo, no 1606, andaba a corte española de mudanza. Volvían a Madrid despois de estar pues, uns aniños aí en Valladolid, que foi outra das nosas capitais. Tamén un día como hoxe, no 1810, a Málaga chegaba un rei chamado Pepe Botella. Chegou a Málaga tras tomar a cidade, porque non todo o mundo estaba de acordo con que chegara o irmán de Napoleón a ser rei de España, non? Ainda que non era tan malo Pepe Botella como que chegou despois, cuidado, non era tan malo. Este polo menos era moi reformista, non? Tiña outro horizonte das cousas. Tamén un día como hoxe, no 1861, bueno, e un día como hoxe en Estados Unidos, era un día onde asumiron a presidencia cantidade de presidentes, non, dos Estados Unidos, entre eles Abraham Lincoln, que asumía unha máis que difícil legislatura, onde hubo nada máis e nada menos que toda unha guerra civil, non, en Estados Unidos. Pois unha guerra de secesión, pois asumiu pois a presidencia, non, un día como hoxe. Tamén un día como hoxe, no 1877, estreábase a grande obra o ballet O Lago dos Cisnes, de Tchaikovsky. Tamén un día como hoxe, e mira ti que casualidade, no 1918, pois a gripe española, tamén coñecida como a grande pandemia de gripe, mataba aproximadamente a 40 millóns de persoas en todo o mundo. Que lle chamaban gripe española, pero en realidade comezou en Kansas, en Estados Unidos, pero bueno, a fama que aleven outros, non? E pois tamén foi así por estas datas. Tamén, un día como hoxe, no 1942, o escritor Albert Camus publicaba O Extranxeiro. Tamén un día como hoxe, no 1955, na Facultade de Filosofía e Letras de Madrid, creábase a Cátedra Rosalía de Castro para o estudo da lingua, literatura e historia galega. Tamén un día como hoxe, no 1964, nos Estados Unidos, un xurado federal metía no cárcere a Jimmy Hoffa, que era o presidente do sindicato máis poderoso de aquel país, o sindicato de transporte, o Teamsters Union. Pois o meteron no cárcere por sobornar outro xurado federal no ano 1962. E despois, bueno, casi mellor o que lle podía acontecer é estar no cárcere, porque despois o sair, pois, desapareceu. Foi dos grandes desaparecidos. Se pensaban que Norteamérica non había desaparecidos, tamén, pois non, sí. Tamén houbos. Este foi o máis famoso, non? Todavía aínda hoxe non se sabe que foi de Jimmy Hoffa. Tamén, un día como hoxe, no 1987, en Washington, o presidente Ronald Reagan recoñecía que Estados Unidos vendera armas a Irán a cambio de reféns e fixo súa toda a responsabilidade do caso que pasou a chamarse ante a opinión pública o Iran Gate. Tamén, un día como hoxe, no 1991, despois de 186 semanas de encabezar a lista da categoría mundial de tenis, Steffi Graf era desbancada pola yugoslava Mónica Seles. Eran os grandes tempos das grandes tenistas, non? Ahora que estamos na semana dedicada á muller, pois nos anos 90, bueno, a verdade é que antes os grandes mitos do deporte do tenis eran todos varóns, eran todos homes, pero cando chegaron estas dous, ou seja, os grandes medios, fixo moito estas dúas polo tenis femenino, non? Aí os duelos de Steffi Graf e Mónica Seles eran grandiosos, despois tivemos a nosa Arancha Sánchez Vicario, despois chegaron todas as demais, non? Ata chegar a Serena Williams e demais. Ahora eses grandes mitos, non? As grandes figuras do tenis femenino xa quedaron un poquinho, bueno, un poquinho así na escuridade, pero nos anos 90 lucían moito. E tamén un día como hoxe, no 2004, a Unión Europea aprobaba unha tarxeta sanitaria común para atender os turistas. E ollo, que sigue vixente, se pensan, teñen pensado visitar mesmamente Portugal, non se esquezan de ir a Seguridade Social a pedila, porque, bueno, xa dan por uns días, creo, por o tempo que vayas a estar no país veciño, pero sin ela non te atenden, e eso, antes, o turista era moi consciente, te ibas a viaxar onde fora, seis chelles así, ou onde fora así, e tal, depois te pasaba algo, e menudo calvario, non? Agora, polo menos, se vas por Europa, ou se vas a outro país, mira moi ben como está o tema sanitario, porque te podes aforrar moitos disgustos, isto hai que telo moi en conta. Ben, ademais disto, un día como hoxe naceron grandes persoeiros, como o violinista Antonio Vivaldi, como a heroína española Agustina de Aragón, esta que foi toda unha heroína da Guerra de Independencia. Tamén un día como hoxe nacía o escultor galego Francisco Asorei, un dos grandes escultores de principios do século XX, nacido en Cambados, por certo. Tamén un día como hoxe nacía o poeta da xeración do 27, Emilio Prados, o director de orquestra e pianista francés Paul Mauriat. Seguro que moitos de vostedes teñen discos de orquestra de Paul Mauriat, porque eran os típicos que se tiñan, igual que de orquestra de Fran Purcell e moitos máis, non, que había así, que eran os grandes temas do momento, pero orquestados, non, unha orquesta así fantástica, enorme. Tamén un día como hoxe nacía o cantautor italiano Lucio Dalla, que non se lembra do seu Caruso, tamén o cantante e compositor británico Chris Rea, que nos cantaba eso de On the Beach, tamén o cantante italiano Umberto Tocci, está de cumpleanos, que non se lembra de temas de como Gloria ou así, ou cousas así. Tamén Emilio Estefan, o marido de Gloria Estefan, está de cumpleanos, e o piloto de motociclismo español Alex Cribillé. E tamén un día como hoxe, pois foi un día de grandes baixas, nos deixaron grandes persoeiros como Néstor Almendros, que é director de fotografía español, que gañador do Óscar e dos máis nominados, non, na súa carreira. Foi ata 4 veces nominado o mellor Óscar pola mellor na categoría da mellor fotografía. Tamén nos deixaba un día como hoxe o filólogo e director da Real Academia Española, Fernando Lázaro Carreter. Este home, bueno, nos teus tempos non sei, Xosé, pero nos meus, Fernando Lázaro Carreter, a nivel de filoloxía, era Deus. O sea, todos os libros de texto, pero todos eran deste señor, de Fernando Lázaro Carreter. Imagino que, bueno, que debeu de facer unha fortuna inmensa, non? Porque, xa digo, todos, os de lingua española, literatura, gramática e tal, todos eran del. E tamén, en un día como hoxe, nos deixaba o actor estadounidense Luke Perry, a temprana idade, un actor que foi coñecido aí pola serie esta de Beverly Hills ou non sei que, facía de Dylan, non? Facía o papel de Dylan, así un poquinho de xoven rebelde, lembraba un poquinho, pois eso, a este grande rebelde, tamén rebelde sin causa, non? O deste do Edén, non me acordo o nome do actor, pero bueno, a James Dean, lembraba moito a James Dean, Luke Perry, pois tamén nos deixaba un día como hoxe. Polo tanto, xa vexo xe o feixe de cousas que aconteceron un 4 de marzo, un día como hoxe, o día de Casimiro.
Algunhas moitas máis, este o resumo,
porque se me poño a dicirlas todas, bueno, estamos aquí ata mañá. Vamos.
Bueno, pois eso foi o que aconteceu, algunhas das cousas que aconteceron. Un 4 de marzo, un día como a do hoxe, o día de San Casimiro.
San Casimiro, efectivamente.
Imos co tempo, logo falamos do tempo, se queres. Porque, pois, bueno, nada, temos tempo de marzo, talmente.
Tempo de marzo.
Bueno, marzo, pues, ventoso, abril chuvioso, non?
Sí, vale. Pois imos a ver que dice a predición.
A ver.
Se anuncia entre los dos tiempo inestable. Asoman a...
Pois eso, tempo inestable. Seguimos con inestabilidade. Ceos cubertos hoxe, chuvias que poden ser persistentes a metade oeste. As temperaturas, as mínimas subiron. Notouse ese ascenso das temperaturas mínimas. Esta mañá apenas facía frío, mentras que as máximas mantéñense sen cambios. O vento hoxe do sudoeste soprará con intervalos fortes no tercio norte. Mañá, xoves, pois a xornada será de ceos parcialmente cubertos tamén, con chubascos que serán probables en calquera punto da comunidade, que poden vir acompañados de tormenta e de sarabia. Mañá van a baixar as temperaturas, a cota de neve irá descendendo e pola noite quedará en torno aos 1000 metros. As temperaturas sufrirán tamén un lixeiro descenso. O vento do noroeste durante o día e pola noite será forte e de compoñente oeste. E o venres a xornada estará marcada pola inestabilidade. Hai aire frío nas capas altas e os ceos estarán parcialmente cubertos, con chubascos que poden vir acompañados de sarabia e de tormenta, con cota de neve que se situará en torno a 800 metros pola mañá, pero despois, a medida que vai avanzando a xornada, irá subindo pouco a pouco. As temperaturas sufrirán un moderado descenso. O venres, o vento do noroeste, forte no litoral e moderado, con intervalos fortes no interior. E o sábado, transitoriamente, quedaremos baixo da influencia anticiclónica, Os ceos aínda así estarán anubrados pola mañá, con apertura de claros progresivamente. As temperaturas o sábado experimentan un ascenso lixeiro, o vento do oeste-sudoeste, en xeral moderado, aumentando a forte pola noite no litoral. Isto o sábado, o domingo, a pesar de todo, pois parece que volvemos a ter nubes e tamén hai unha alta probabilidade de precipitacións, de que chova. Pero xa para a semana que ven, parece que a partir do luns teremos tempo soleado.
No encuentra su vacuna. A, E, I, O, U.
E despois de falarles do tempo, ímonos coa actualidade que reflexan os diarios coruñeses nas súas edicións dixitais.
A xeito de zago veño a decir lo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo. As miserias que pasamos, os dolores que sofrimos.
Repaso aos titulares das portadas da portada digital dos diarios coruñeses. La Voz de Galicia destaca sobre a amenaza sanitaria polo coronavirus que está illado un paciente no Chuac da Coruña pendente de confirmación por coronavirus. Trataríase de un posible contagio importado de Madrid. Destaca tamén que hai un falecido en Valencia que sería a primeira víctima en España que morreu xa o día 13 de febreiro. Non se, naquel momento non se facían as probas de coronavirus, este home padecía unha neumonía, pero ao parecer confirmouse que tiña o coronavirus días despois. Tamén destaca que en Madrid unha nena de 4 anos foi dada deu positivo e que un dos seus pais viaxara a Italia. Este diario tamén di que unha empresa de Coristanco di que venderon máis xabón en 3 días polo coronavirus que en 3 anos. En La Voz tamén que María Sande, que é a xefa de Medicina Preventiva do Complexo Hospitalario Universitario de Ourense, di que parece que a transmisión do coronavirus é superior á da gripe estacional. E Farmamar, unha empresa farmacéutica, di que podría ter un tratamento para o virus nun mes. E as accións desta farmacéutica disparáronse en bolsa tras este anuncio. Máis cousas na portada de La Voz, o marxe do coronavirus, choque entre PSOE e Podemos, parece que falta que veña un machote e diga arreglo xa lei, e Echenique carga contra o ministro de Xustiza despois de que Pablo Iglesias o tildara de machista frustrado. Titula tamén La Voz que a resurrección de Joe Biden frena a revolución de Sanders, isto en canto ás primarias de Estados Unidos. Tamén que unha muller perseguiu un kamikaze que investiu o seu coche, supliqueilles que parasen e ríronse véndome chorar. Redada policial antidroga, isto producíase esta mañá na Coruña con varias detencións, parece que tamén na localidade de Sado ou algunha detención relacionada con esta redada policial antidroga. Gonzalo Caballero en Madrid, cambiamos a Rajoy en España e vamos a cambiar a Feijó en Galicia. Tamén PP e Vox critican a igualdade por difundir o lema "Sola borracha quero chegar a casa". Dimite o cargo elexido baixo as siglas da CUP que recoñeceu ter abusado de unha muller e quilómetros de retencións en Vigo por un accidente na AP9. Son outros dos titulares da portada digital de La Voz de Galicia. Imos agora con La Opinión da Coruña, portada deste diario, portada digital deste diario, Paris.
Pois o primeiro titular de edición digital do xornal Opinión da Coruña é precisamente desa operación, desa redada antidroga. E o titular é 10 detidos nun operativo antidroga na Coruña con vínculos en Sada e en Ferrol. Tamén titula este xornal que Defensa é o ministerio con máis superficie en propiedade na cidade da Coruña, con 25 leiras. Tamén que unha saída de vía na terceira rolda obriga a cortar o acceso. Tamén titula a Opinión que a chuvia persiste en Galicia e o vento sopla a máis de 90 km hora. Que a Organización Mundial da Saúde pide resistir as presións e evitar espiral de pánico polo COVID-19, polo coronavirus, que as mostras dun doente da Coruña a Madrid, tras un primeiro análise de coronavirus non concluinte, que o ADICAE anima a reclamar a 30.000 galegos afectados polo IRPH que unha nena de 4 anos sen síntomas dá positivo no coronavirus en Madrid. Tamén titula este xornal que Abdú xa voa rumbo a Senegal, o caso que falábamos onte deste emigrante que non podía ir a ver a súa nai falecida, agora xa pode, grazas á solidaridade. Tamén que a reactivación do sector servizos saca a 1.500 galegos das listas do paro en febreiro. A RAE e a L da Discordia, outro titular, porque ao parecer a Real Academia Española recomenda agora o uso de la Coruña en contra do que dicta a Lei de Normalización Lingüística. Isto dará máis titulares, seguro. Tamén que a Comisión de Dereitos Humanos de Filipinas emitirá un informe sobre Diego Bello en abril, que o lobo atropelado en fase de recuperarse no Centro da Fauna Salvaxe de Santa Cruz, outro titular. Unha resposta o que facer tras o instituto e outro titular, tamén que un home falece en Lalín tras esperar 36 minutos por unha ambulancia, que as candidaturas do 5 de abril casan a experiencia co carisma, construcción verde en Culleredo, o yoga levanto voo na cidade da Coruña, que o goberno iniciará unha racionalización das estacións entre a Coruña e Ferrol, que Rei defende que o plan de Doagra reduce a edificabilidade, pero imposible eliminala, que a publicidade sobre o público xoven crea os ludópatas do futuro, isto di Santiago Caamaño, tamén que o superior denega o pago de 1,4 millóns a Copasa pola obra do túnel do Parrote, Soleá Morente, defender un pensamento único é algo que só favorece o poder, e o titular que sacan dunha entrevista que lle fan a cantante, a filla de Enrique Morente. Tamén titula a opinión que o goberno prepara o contrato para a RIA tras a autorización de fondos da Unión Europea. Lastra resposta a Iglesias, non hai ministros machistas, hai un goberno feminista. Tamén titula a opinión que só un 25% dos coruñeses separa o lixo, segundo o Concello. Tamén que empresarios cifran oferta ilegal de pisos turísticos online en máis do 80%. As irlandesas Yvonne Farrell e Shelley McNamara, Premio Pritzker 2020. Tamén titula a opinión que unha de cada 20 xóvenes de entre 15 e 19 anos no mundo foi violada. Tamén, por último, titula este xornal Un migrante na fronteira con Grecia. Coma podería volver esta xente aos seus fogares? Ante o drama que se está a vivir alo. Pois estes son os titulares do xornal Opinión, a súa edición digital, Xosé.
Pois quédanos por repasar agora a portada digital del Ideal Gallego. Destaca el Ideal que o Chuac envía a Madrid mostras de un paciente sospeitoso de coronavirus. Tamén sinala este diario que os colexios públicos reclaman ao Concello máis fondos para tarefas de mantemento ao Concello da Coruña, e que o Concello coruñés defende que o plan definitivo para o Parque do Agra é o de menor impacto visual. Outros titulares na portada del Ideal: aprobada a nova lei do solo, si, a nova lei do solo, solo sí e sí, que pena con ata 15 anos as condenas por violación. Tamén destaca que hai 10 detidos na Coruña nunha operación contra o tráfico de drogas, que un cura de Aranga adoptará medidas preventivas na liturxia pola crisis do coronavirus, e tamén sinala que a oleaxe mantén en risco a Coruña, que Feijóo asegura que o seu objetivo en 11 anos ao fronte da Xunta foi a solvencia das contas públicas, que a Unión Europea desestima a petición de Junqueras para ocupar o seu escano, a mesma Unión Europea que dixo que debería ter ocupado o seu escano, que si, algo que se impediu por parte da Xunta Electoral. O primeiro morto en España polo virus morreu en febreiro en Valencia, destaca tamén el Ideal, e Montero insiste en presentar os presupostos de 2020 cando teña os apoios suficientes. Tamén sinala este diario que a meteoroloxía adversa socava a conservación da fábrica da luz en Betanzos, e que Cambre pecha a súa campaña de presupostos participativos con 644 propostas recibidas. E agora toca escoitar as incidencias da que nos remiten dende a policía local. Nunha grabación que realizábamos antes de comenzar o programa, contábanos unha leve incidencia ocurrida onte. Comunicación agora coa Policía Municipal de Oleiros. Falamos hoxe coa xente Ricardo. Moi bo día, Ricardo.
Hola, bo día.
Imos alo, temos incidencias que destacar.
Bueno, unha pequena incidencia, non foi nada. Na quenta de tarde, a eso das 4:15 da tarde, recibíse un aviso do 112, que na avenida Rosalía de Castro, parece ser que había un veciño que indicaba que había fume nun garaxe dun edificio. Cando chegan os compañeros ali ao lugar, o que poden comprobar que chegan tamén co grupo de emerxencias de aquí de Oleiros, e o que comproban que hai un vehículo que parece ser que estuvo circulando co freno de van bloqueado. Eso, bueno, generou a cantidad de fume que había ali no garaje. Como non se movía o aire, pues acumulouse ainda máis o fume. O equipo de emergencias procedeu a ventilar o local, quedou todo en eso, sin un simple sustillo.
Muy ben, a única incidencia destacable que tenemos,
¿no? Por sorte, a única, mellor así.
Perfecto, mellor así. Pues que siga tranquila. Gracias, Ricardo, bo día, bo servizo.
Hasta luego, bo día. Adiós.
Hasta luego.
Comunicación.
Bueno, pois era a comunicación que manteníamos coa Policía Municipal de Oleiros, coa xente Ricardo, que nos explicaba pois esa pequena incidencia ocurrida ontre en Montrove. Rematamos a primeira parte desta outra mirada, imos co boletín, enseguida volvemos hoxe para falar de saúde, para falar do reuma, seguir falando do reuma co doctor Caramazana.